Tredje kapitel. I Allans skeen. Min fortælling nærmer sig sin ende. Jeg skiftede atter navn. Og i hovedstædernes udsvævelser, ved sanselige nydelser og ved spillets lidenskabelige bevægelser, forsøgte jeg på at flygte fra erindringens bitterhed. Omsider tog jeg stadig et ophold i Paris. Det mystiske ved et særegent system af materialisme havde på denne tid stærkt grebet min indbildningskraft. Jeg fandt glædernes vildeste dyrkere i Frankrigs vellystige hovedstad, sammenlænket ved en overensstemmelse i følelsen, som i flere retninger i grundsætningen lignede den europæiske filosofi. Da glæde var for dem som for hine hedninge livets eneste mål, blev tilværelsen kun tålelig, så længe man var i besiddelse af evnen til at nyde. Uden at gå i rette med andre trosbekendelser, fordrede de kun for sig selv ret til selvmord under den falske tro, at en rolig lidenskabsløs opgivelse af tilværelsens privilegier opløftede det forhold, der bandt det skabte til skaberen. De indbildte sig, at ånden i det tilfælde mistede sin individualitet og opløftede sig i det uendelige rum. Jeg blev vækket af min drøm og mysticisme ved at være hos en ivrig dyrker af dette opoffringsbruderskab, da han lå på sit dødsleje. Dæk Ville, en lært og en mand med geni, som da var en af mine intimeste omgangsvenner, besluttede at give afkald på tilværelsen. Til ødelagt såvel i helbred som i formue, vendte han sig bort fra livet med en frygtelig afsky. Dæk Villes sidste måltid var beredt. Der herskede den største lystighed og glæde. Vinen funklede i pokalerne. Øjnene strålede, og skæmten fløj fra mund til mund. Hvem talte nu de flygtige minutter? Gjorde han, hvis sang var den muntreste, og hvis smil var det lyseste? Gjorde Dæk Ville det? Hemmeligheden var skjult hos ham selv. Midnatstimen var allerede forbi. Gæsterne lå og sang endnu. Og tanken og den halvfremførte hvisken om en forestående opoffrelse var næsten forglemt, da klokken slog tre. Hvor vært rejste sig og hævede et glas højt over sin blege, rolige pande, mens en lysstråle brød igennem den røde drik, det indeholdt, og spillede om hans ansigtstræk. Et smil var om hans læber. Et smil fuldt af bitter, hemmelighedsfuld mening. Og en skål for den søvn, der ingen opvågning kender, blev udbragt. Ifølge en af disse dødsfesters skik, blev alle glas, undtagen det, som indeholdt gift, udtømte. Og med sagte toner istemmede gæsterne en sang. Da denne sørgelige sang var endt, rejste man sig og fjernede sig en for en, som sørgende ved en lige begængelse. Også jeg havde vendt mig for at gå, men dvælede ved døren og så endnu en gang tilbage imod Dæk Ville. Han syntes blot at vente på min bortgang. Glasset var næsten ved hans læber. Kunne jeg opmuntre denne handling? I det jeg glemte mine løfter om broderskab, ilede jeg hen imod ham. Men glasset var allerede tømt. Dette går ikke an, sagde selvmorderen, og satte roligt glasset tilbage igen på bordet, i det han greb den hånd, jeg havde udstrakt, for at gøre et forgæves forsøg på at standse ham. Jeg vil ikke bebrejde dig, min ven, at du er afvigen fra vore bestemte regler. Men for din egen skyld må du forlade mig. Jeg går nu ind i mit værelse. Om en kort halv time vil dødssøvnen være over mig. Jeg kommer ikke til at lide, og behøver ikke din hjælp. Mens du, ved at være vidne til min død, kan blive indviklet i ubehageligheder. Med disse ord omfavnede han mig med en livlighed, som om der kun var tale om en times skilsmisse. Til trods for dette hans ønske, erklærede jeg dog, at jeg ville forblive hos ham. Jeg håbede endnu, at han ved min overtagelse kunne bringes til at tage modgift. Eller hvis han endnu døde, forekom det mig, at jeg havde ret til at se, hvorvidt dødens rædsel kunne omstyrte den filosofi, han mente at besidde. Ti det var ved hans bevisgrunde, at jeg havde fået en svag tro på dogmernes sandhed og ladet mig indtegne i broderskabet. Skønt det nemlig antoges, at en fuldstændig lighed fandt sted i blandt de sammensluttede, var Dæk Vilde dog, om ikke stifter, så dog den mest energiske lærer i denne fortvivlede tro. Og selskabets tiltagen skyldtes fornemmelig ham. Da jeg i således var interesseret i den skæbnesvangre scene, der skulle foregå, bad jeg i atter om at måtte forblive hos ham. Jeg anråbte ham om at lade mig tilkalde hjælp. Jeg truede endog med at gøre det uden hans tilladelse, i det jeg forglemte det højtidelige løfte, vi alle havde aflagt, at bevare tavshed og ikke blande os i hinandens sager. Han mindede mig strengt om denne forpligtelse, trak en pistol ud af brystet og sagde roligt: "Hvorfor skulle vi ikke skilles som venner, Skeen? Du ser, min beslutning er fast. Der, som du virkelig er ked af at leve, som du erklærede, der fyld dit glas af hin karaffel. Jeg vil svare for tilberedelsens styrke, og en sofa i det næste værelse er til din tjeneste. Men der, som du forsøger på at følge mig, skal denne pistol for stedse afskære dig fra privilegiet til selvopoffrelse." Han gik derop til et værelse i anden etage og lod mig alene i den forladte festsal, til vi havde aldrig opvartere ved vores orgier. I det jeg gysende vendte mig fra den karaffel, han havde anbefalet mig, trak jeg et gardin til side, åbnede vinduet og lod den frembrydende dags kølige luft og blege lys falde ind i det lumre værelse. Jeg stirrede tankefuld ind over en glat grøn græsplet, på hvilken morgendukken glimrede, og stræbte at bestemme min fremgangsmåde. Det syntes mig unyttigt at overvære den undersøgelse, som Dæk Vildes død ville forårsage, og jeg tror, at jeg et øjeblik efter ville have taget min hest og afrejst til Paris. Denne tragedie foregik på en villa nogle mil fra hovedstaden, da et langt smertens skrig igen lød i gangene. Uden at bryde mig om følgerne, gik jeg i retning af lyden. Men før end jeg nåede, hvad jeg antog for at være dødsleje, traf jeg en gammel tjener, der trådte ind med mig i sin herres værelse. Udstrakt på en seng, i den højeste grad af delirium, så jeg den ulykkelige Dæk Vilde. Den gift, han havde taget, ville efter hvad flere eksempler tidligere havde vist, efter al rimelighed have frembragt døden i dens mildeste form, i det selvmorderen i reglen lige frem sov hen. Men her var det ikke tilfældet. Den nats rædsel syntes endnu at stå for mig. Uden at kende nogen om sig, indbildte han sig, at han allerede var kommet til et sted, hvor der var evige pinsler. Hans udbrud og hans vilde fantasier måtte bringe en vær til at gyse. Men jeg vil ikke dvæle længere ved denne dødsscene. Efter en tids forløb blev han roligere. Hans øjne mødte mine, og han syntes at genkende mig. Som om en djævel oplivede det fortrukne ansigt, flagrede et ondskabsfuldt sejrsmil over den døende mands træk, og en latter blandede sig med hans rallen, da han opgav ånden. Jeg var atter landflygtig. Paris havde ikke mere nogen tiltrækning for mig. Jeg forsøgte forgæves at overbevise mig om, at de sjælelidelser ved den død, jeg havde været vidne til, fremkom af naturlige årsager. Det var mig, som om jeg havde undsluppet en djævels garn. Men var jeg virkelig undsluppet? For første gang i mit liv sysselsatte nu alvorlige religiøse spørgsmål mine tanker. Ved at rejse i det hellige land, mødte jeg en mand, hvis bestræbelser for at kaste lys i min sjæls mørke, kronedes med held. Han var missionær, og i de sidste år har jeg arbejdet ved hans side, som hans discipel og trofaste ven. Det var vores hensigt at trænge ind i det indre af dette store fastland, men tilfældet adskilte os. Jeg ved ikke, hvad hans skæbne kan være bleven, men vi står alle i Guds hånd, og det var hans barmhjertighed, der ledte dig til denne plet, for at du kunne være vidne til min bortgang til den evighed, som jeg ikke længere frygter. Jeg ville fortælle dig mere om mine rejser, men min styrke er allerede udtømt, og din tålmodighed måske også. Således lød den beretning, som Alan Skien, med mange afbrydelser forårsaget af smerte og svaghed, afgav mig. Ydmyg og angrende. Jeg selv taknemmelig for at dø, overgav hans ånd sig. Lutret ved lidelser i sin skabers hænder. Her slutter fortællingen om Alan Skien af Charles Dickens, oversat af W. Maribo, indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com.